Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Jina langu ni Khadija Riani. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Yanaanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Ni Jumatano, Julai 6, mwaka 2022.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia washirika wetu wa radio katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha. Tunapatikana pia kupitia Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM Visiwani, Zanzibar. Vile vile unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti tulizonazo asubuhi ya leo, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alisema Jumanne kuwa alifikia makubaliano na kiongozi wa nchi jirani ya Sudan kwa amani ili kusuluhisha mzozo wa mpaka ambao ulipelekea mapambano.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba wanawake waliopo katika baadhi ya mashirika kutetea haki za wanawake huko DRC wanatoa wito kwa Rais Tshisekedi wa DRC na mwenzake wa Rwanda kutafuta suluhisho la upatikanaji usalama huko DRC.
Marais hao wawili wao kama wababa wange ikala na kuweza kuwaza juu ya amani, sababu kuna vifo mingi imefanyika kwa DRC, kuna wamama wamebakwa, kuna wandugu na wababa wamepotea, hatujue tutawaona tena sababu wameuawa, wamebebwa porini.
Kwa ripoti hizi na nyingine unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Kiongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi aliwasili Angola Jumanne katika mkesha wa mazungumzo na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame, huku kukiwa na mivutano kati ya majirani hao wawili, ofisi yake ilisema. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa marais hao wawili kukutana ana kwa ana baada ya miezi kadhaa. Viongozi hao hawajakutana baina yao tangu kuzuka upya kwa ghasia huko mashariki mwa DRC, ilisema taarifa kutoka ofisi ya Tshisekedi. Kiongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anashiriki mkutano huo ambao aliutaka uwe wa ukweli. Rais wa Angola Joao Lourenco, ambaye ni mwenyeji wa mkutano huo mdogo, aliteuliwa kwa mpatanishi wa Umoja wa Afrika. Kinshasa inailaumu Rwanda kwa kuliunga mkono kundi la M23, kundi la zamani la waasi linalotawaliwa na Watutsi ambalo lilishindwa mwaka 2013 lakini likachukua tena silaha hapo Novemba mwaka jana. Tshisekedi alitarajiwa Jumanne jioni kufanya mazungumzo kabla ya mkutano huo na Lourenco, ofisi ya rais wa Angola ilisema katika taarifa. Mwezi uliopita viongozi wa Afrika Mashariki walikubaliana kuunda kikosi cha kikanda kusaidia kumaliza ghasia huko mashariki mwa DRC. Jumuiya kuu ya kiraia nchini Sudan siku ya Jumanne ilikataa pendekezo la kiongozi wa mapinduzi ya nchi hiyo la kutoa nafasi kwa serikali ya kiraia kama njia ya ujanja na kuhimiza maandamano zaidi. Mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan, ambaye unyakuzi wake wa madaraka hapo Oktoba mwaka jana ulizuia mpito kwa utawala wa kiraia, aliapa kwa mshangao Jumatatu kutoa nafasi kwa makundi ya kiraia kuunda serikali mpya ya mpito. Lakini muungano mkuu wa kiraia, The Forces for Freedom Change, FFC, ulitoa wito wa kuendeleza shinikizo la umma mitaani na kutupilia mbali hatua ya Burhan na kusema ni mbinu ya ujanja wa uwazi. Hotuba ya kiongozi wa mapinduzi ni hila kubwa, mbaya zaidi kuliko mapinduzi ya Oktoba 25, kiongozi wa FFC Taha Othman alisema. Mgogoro huo utaisha kwa viongozi wa mapinduzi kujiuzulu na vikosi vya mapinduzi kuunda serikali ya kiraia. Maandamano pia yalienea katika miji mingine Jumanne, ikiwa ni pamoja na Wad Madani uliopo kilomita 200 kusini mwa mji mkuu, ambapo mamia ya waandamanaji walifanya maandamano ya kukaa chini kulingana na mashahidi. Iran imeongeza madai yake ambayo hayahusiani na majadiliano juu ya programu yake ya nyuklia katika mazungumzo ya karibuni, na imefanya maendeleo makubwa katika kusindika uranium. Mwakilishi wa Marekani kwa mazungumzo hayo kuhusu kurejeshwa kwa makubaliano na Iran alisema Jumanne. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mwakilishi maalum wa Marekani kwa Iran Robert Malley alisema kwamba kulikuwa na pendekezo mezani kwa muda ambao Iran huenda ikarejea kutekeleza makubaliano ya nyuklia, na Washington huenda ikapunguza vikwazo kwa Tehran. Mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Tehran na Washington yanalenga katika kuvunja mvutano uliopo katika kuokoa makubaliano ya nyuklia ya Iran ya mwaka 2015, ambayo yalimalizika Doha, Qatar, wiki iliyopita bila kuwa na matumaini ya kupatikana kwa maendeleo. Madai hayo yanajumuisha baadhi ya yale ambayo Marekani na mataifa ya Ulaya yamesema huenda si sehemu ya mashauriano. Majadiliano ambayo kwa kweli yanahitaji kufanyika hivi sasa hayahusu zaidi sisi na Iran, ingawaje tuko tayari kwa hilo, ni Iran na wao wenyewe, alisema Male. Wanahitaji kufikia hatma kuhusu iwapo wako tayari kujirejea na kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Hossein Amri Abdollahania alisema kupitia Twitter baada ya kuongea na mwanadiplomasia wa juu wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell, makubaliano yanawezekana ila tu kwa maelewano ya pande zote na maslahi ya kila upande. Marekani lazima iamue kama inataka makubaliano. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price alisema kuwa hivi sasa kuna duru nyingine ya mazungumzo na Iran, na kuongeza kwamba Tehran katika wiki za karibuni imekuwa ikitoa madai kadhaa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Wahamiaji 22 raia wa Mali walikufa katika maafa ya boti kwenye pwani ya Libya, Umoja wa Mataifa ulisema Jumanne, ukiwanukuu manusura ambao waliripoti waathirika kuzama na kuishiwa na maji mwilini, na watoto watatu waliripotiwa kuwa miongoni mwa waliokufa. Baada ya siku 9 za kuwepo baharini, manusura 61, wengi wao kutoka Mali, waliokolewa na walinzi wa pwani ya Libya na kurudishwa ufukweni, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wahamiaji IOM lilisema, huku idadi hiyo ikithibitishwa na wizara inayohusika na wahamiaji nchini Mali. Wahamiaji hao walipanda kutoka mji wa Zuara huko Libya, karibu na mpaka wa Tunisia, kwa boti ya kujaza kwa upepo mwendo wa saa 7 usiku kwa saa za huko hapo Juni 22, alisema msemaji wa IOM Safa Msehli. Msehli alisema baadhi ya wahamiaji hao walikuwa na hali mbaya kiafya na hivyo walipelekwa hospitali na IOM. Walirudishwa ufukweni siku ya Jumamosi. Libya imekuwa njia kuu ya uhamiaji usio wa kawaida barani Ulaya katika miaka ya karibuni ya machafuko, tangu kupinduliwa na kuuawa kwa dikteta Muammar Gaddafi mwaka 2011 katika uasi ulioungwa mkono na NATO. Maafisa wa polisi wa Guinea walikatisha mkutano wa waandishi wa habari uliofanywa na chama cha upinzani cha National Front for the Defense of the Constitution, FNDC, na kuwakamata wanachama watatu wakiwemo kiongozi Fonike Mangue. Upande wa mashtaka na wakili wao walisema mratibu wa kitaifa wa FNDC, Omar Sila Dit Fonike Mangue, Mamadou Bilo Ba na rapa Jani Alpha walikamatwa kwa vurugu na polisi katika makao makuu ya muungano wao, ambapo walikuwa wakifanya mkutano na waandishi wa habari. Wawili wa kwanza walipigwa na nguo zao zilichanwa na polisi, alibainisha mwandishi wa habari wa shirika la AFP. MM Saila Naba wanashitakiwa kwa kutengeneza na kusambaza kupitia mfumo wa kompyuta matamshi ya matusi dhidi ya baraza la kitaifa la mpito CNT, bunge la mpito lililoundwa na wanamgambo, alielezea Jumanne mwendesha mashtaka wa mahakama ya rufaa ya Conakry Alphonse Richard Wright kwenye kituo binafsi cha redio cha FIM FM. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari kuu ni kwamba Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alisema Jumanne kuwa alifikia makubaliano na kiongozi wa nchi jirani ya Sudan kwa amani ili kusuluhisha mzozo wa mpaka ambao ulipelekea mapambano. Abiy alikutana na kiongozi wa kijeshi wa Sudan Jenerali Abdel Fattah al-Burhan katika mji mkuu wa Nairobi pembeni ya mkutano wa IGAD ambao unaundwa na nchi wanachama wanane wa Pembe ya Afrika na mataifa jirani. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Abiy alisema katika Twitter akiwa amepatanisha picha ya viongozi hao wawili kwamba wote wamekubaliana nchi zao kuwa na ushirikiano katika kufanya kazi kwa amani. Burhan alisema mkutano wa IGAD umewapa fursa ya kuangalia majibu kwa changamoto katika eneo hilo, lakini hakufafanua zaidi.
Ta'lamuna ladaina al-kathir min al-ittirabat fi mantiqatina.
Anasema mnafahamu tuna matatizo mengi sana katika eneo letu kutokana na vigezo kadhaa kama vile ugaidi, uhalifu wa kuvuka mpaka, uhamiaji haramu, usafirishaji haramu wa binadamu na kuingia kiholela kwa silaha kinyume cha sheria, na yote haya ni vitisho ambavyo vina athari kubwa sana kijamii na kwa usalama. IGAD na Umoja wa Afrika ulielezea wasiwasi wao mkubwa wiki iliyopita juu ya kusambaa kwa mivutano kati ya Ethiopia na Sudan kufuatia tukio katika eneo la mpakani la Al-Fashaka ambalo limekumbwa na mzozo. Khartoum ilisema jeshi la Ethiopia liliwaua wanajeshi saba wa Sudan na raia katika mapambano ya Juni 22 huko Al-Fashaka na kutangaza inamuita balozi wake kurejea nyumbani. Lakini Addis Ababa ilidai kwamba majeshi ya Sudan yalivuka na kuingia katika eneo la Ethiopia na kwamba mauaji yalitokana na mapambano na wanamgambo wa kieneo na kukanusha kwa wanajeshi wake walikuwa katika eneo hilo wakati huo. Burhan alisema walikuwa na furaha kwamba wameweza kukutana katika muda mfupi sana na kujadili masuala yenye umuhimu mkubwa sana. Anasema ni wajibu wangu kama rais wa kikao kati ya Burhan na Abiy kuthibitisha kwamba majadiliano yetu ya faragha hivi leo yalihusu zaidi katika usawa wa uhuru kati ya nchi zote na sio kuingilia kati masuala ya ndani ya taifa mwanachama. Mkutano wa Jumanne wa IGAD ulijadili amani na usalama katika eneo pamoja na ukame ambao unalikumba eneo la Pembe ya Afrika na majanga mengine ya kiasili. Kwa misimu minne mfululizo mvua zimeshindwa kunyesha katika Pembe ya Afrika, huku mwaka wa tano nao ukiwa katika hali hiyo hiyo mbaya na kusababisha ukame mbaya sana katika kipindi cha miaka 40 na mzozo mkubwa sana wa njaa ambao umeingia katika nchini Kenya, Somalia na Ethiopia. Mkutano viongozi unapeleka ujumbe wa dhahiri katika eneo hilo na jumuiya ya kimataifa kwamba uongozi umepania kushughulikia masuala ya eneo hilo. Katibu mtendaji wa IGAD Workone Gebeyehu alisema IGAD imezileta pamoja Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan Kusini, Sudan na Uganda. Eritrea ilisimamishwa wanachama mwaka 2007. Hizi ni dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Endelea kusikiliza habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson alikuwa akipigania uhai wake wa kisiasa siku ya Jumanne baada ya waziri wa fedha Rishi Sunak na waziri mwingine mwandamizi kujiuzulu ghafla kutokana na kashfa ya hivi karibuni iliyoharibu utawala wake. Ndani ya muda wa dakika kadhaa kwa kila mmoja, Sunak na waziri wa afya Sajid Javid walimtumia Johnson barua za kujiuzulu ambazo zililenga uwezo wake wa kusimamia utawala unaofuata viwango, akiashiria nia yake ya kubaki madarakani kwa muda mrefu kadri iwezekanavyo. Johnson alimteua haraka mfanya biashara wa zamani Nadhim Zahawi, hivi sasa ni waziri wa elimu, kama waziri wake mpya wa fedha. Steve Barclay aliteuliwa Februari kuweka nidhamu katika utawala wa Johnson, alihamishwa kwenye kitengo cha afya. Kujiuzulu kulikuja huku Johnson akiomba radhi kwa kumteua mbunge kuhusika katika kutoa huduma ya uchungaji kwa chama chake, hata baada ya kuelezwa kuwa mwanasiasa huyo amekuwa akilalamikiwa kuhusu unyanyasaji wa kingono. Utafiti mdogo mpya uliochapishwa Jumanne na wanasayansi katika taasisi za kitaifa za afya Marekani unaeleza kwamba mwitikio wa kinga unaosababishwa na maambukizi ya virusi vya corona unaharibu mishipa ya damu katika ubongo na inaweza kuwajibika kwa dalili za muda mrefu za COVID. Karatasi hiyo iliyochapishwa katika jarida la Brain ilitokana na uchunguzi wa kwenye ubongo wa maiti za watu 9 waliofariki ghafla baada ya kuambukizwa virusi hivyo. Badala ya kugundua ushahidi wa COVID kwenye ubongo, timu iligundua kuwa ni kinga mwili za watu wenyewe ambazo zilishambulia seli zinazoweka mishipa ya damu ya ubongo na kusababisha kuvimba na uharibifu mwingine mwilini. Ugunduzi huu unaweza kueleza kwa nini baadhi ya watu wana madhara ya kudumu kutokana na maambukizi, ikiwa ni pamoja na kuumwa na kichwa, uchovu, kupoteza ladha na harufu, kutoweza kulala usingizi mzuri na vile vile ukungu kwenye ubongo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na katika ripoti za waandishi wetu, basi sasa tuelekee huko nchini DRC, ambako baadhi ya mashirika ya wanawake nchini humo yanamuomba rais wa Rwanda pamoja na wa Kongo kutafuta suluhisho kwa mzozo wa waasi wa M23 na kusimamisha mapigano haraka iwezekanavyo. Mwandishi wetu wa Goma, Oster Marivika, anatupasha zaidi.
Josephine Malimukono kutoka shirika la wanawake Kafede, ikiwa ni shirika la wanawake kwa ajili ya maendeleo, asema iwapo angepata mwanya wa kukutana na Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Paul Kagame wa Rwanda, angewaomba kusimamisha mapigano na kujenga amani, kwani wanawake na watoto kwa sasa ni wakimbizi na hata wengine hubakwa wakati wa mapigano. Wakati huu wa mapigano kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waasi wa M23, ambao serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yasema wanasaidiwa na serikali ya Rwanda.
Marais hao wawili wao kama wababa wange ikala na kuweza kuwaza juu ya amani, sababu kuna vifo mingi imefanyika kwa DRC. Kuna mauaji mingi, kuna wamama wamebakwa, kuna wandugu na wababa wamepotea, hatujue tutawaona tena sababu wameuawa, wamebebwa porini. Lakini marais Kagame na Felix Tshisekedi wangesikia huruma kwa kina mama na wapatane na walete.
Wengine wakiomba makundi inayoshikilia silaha kama vile M23 na makundi mengine kuwasikilia huruma wanawake na watoto wanaokimbia na mizigo pamoja na mbuzi kila siku kukicha. Emmanuela Vasikia ni mmoja wa kina mama hapa Kivu Kaskazini, akiwa na mako yake mjini Goma.
Wale wa responsable ma groupe arme kuambia watoto wetu ni sisi tuliwazaa, muache vita. Ile tunawazia kama ni processus yenye tutaendelea tukasema, paske hii mavita ya Beni, mavita ya Ruchuru haitufurahishe sisi kama wanawake.
Eneo la Beni wanawake wakiwa wamechoshwa kulalamikia serikali na Umoja wa Mataifa kila siku, akisema pasiasi sinamuri.
Wanawake wa Beni hatujui tuseme nini, tumechoka na kusema. Tumechoka. Beni hatuna tena kufiasi na askari yoyote.
Na mataifa ya Afrika Mashariki ikijiandaa kutuma kikosi chake kuyasaka makundi ya waasi, ila baadhi ya akina mama wakiwa na msimamo tofauti. Edos Njavake ni kutoka Marche Mondial de la Femme hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa mjini Goma.
Ingilikuwa ni mimi binafsi, siwezi kuitika hiyo kikosi ifike huko, kwani tuna FRDC na ina nguvu, na miaka hiyo pita walikuwa wamechukua kivikosi vya Kongo kwenda kupigana hata Chad na wanaweza vita. Waaskari wa Kongo wakapata vikosi watapigana vizuri, kwani tunawaaminia.
Rais Paul Kagame wa Rwanda amesikika akisema kwamba tatizo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo laweza kutatuliwa kisiasa bila kutumia silaha, na kuwa tatizo la M23 ni shida ya ndani ya Kongo ambalo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenyewe yaweza kutatua kuliko kushutumu mataifa jirani. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika.
La haki za binadamu la Friends of the Earth limeitaka jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS kuingilia kati matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu katika jamii za Afrika Magharibi unaofanywa na makundi ya kimataifa, hasa yale yanayojihusisha na kilimo. Kundi hilo la haki linasema linashughulikia kesi kadhaa za ukiukaji wa haki za watu na makampuni hayo katika eneo hilo katika nchi za Afrika Magharibi. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ana ripoti zaidi.
Uchunguzi uliofanywa na makundi ya haki za binadamu ni ya muda mrefu, lakini kwa sababu mashirika yanayohusika yanatenda shughuli zao za kilimo katika sehemu za mashamba, sehemu ambazo hakuna vyombo vya mawasiliano, masuala ya ukiukwaji wa haki za raia hapo hayajazingatiwa na kubainishwa waziwazi. Rita Uwaka wa Friends of the Earth alisema katika hotuba yake kwa bunge la ECOWAS kwamba ripoti kutoka kwa jamii nchini Nigeria, Sierra Leone, Ghana na Liberia kwa mfano zinaonyesha kuwa watu wanalazimishwa kuondoka kwenye mashamba yao bila kulipwa fidia, na hatari za kimazingira kama kukata miti wakati wanapopanua mashamba yao hupuuzwa, pamoja na kutumia kemikali na dawa za kuulia magugu ambazo huchafua maji.
There are more cases of labor exploitation and workers' rights violations as a result of the operations of these agro-commodities companies. Intimidation and harassment of human rights defenders, pollution of surface and underground water as a result of the over-reliance of these companies on agrotoxins.
Akiripoti kuhusu njia isiyofaa ya kusafirisha wafanyakazi katika mashamba ya makampuni hayo kama mmoja wapo wa matukio ya wiki iliyopita, Philip Okon anasema mwanamke mmoja mimba yake iliharibika baada ya kusafirishwa kwenye trekta katika moja ya mashamba huko jimbo la Cross River nchini Nigeria.
They carry pregnant women at the tractor because of the shaking of the tractor. She will bleed and miscarriage. Women dying as the tractor loads workers as in that they are loading a firewood.
Wabunge wamepokea ripoti hiyo na wamesema wataipitia na kushauri mataifa wanachama juu ya matokeo ya hatua madhubuti za kuwalinda raia. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, na katika makala ya vijana hivi leo mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Novatus Marandu kutoka Tanzania, ambaye ni mwathirika wa ukatili wa kingono akiwa mtoto. Sasa hivi ni mtendaji wa shirika la Toa Nafasi Project linalofanya kazi na wanawake wazawa wanaosaidia watoto wanaojifunza taratibu kwenye shule 11 mkoani Kilimanjaro. Pia anasimamia huduma za matibabu, lishe na msaada wa kisaikolojia kwa watoto hao wanaojifunza taratibu, hasa kwa wale wanaopitia ukatili. Hivi sasa yupo chuo kikuu cha Delaware kilichopo katika jimbo la Delaware hapa nchini Marekani kwa ajili ya mafunzo ya uongozi kupitia program ya Mandela Washington Fellowship inayotolewa kwa ufadhili wa serikali ya Marekani. Haya basi, tusikilize zaidi.
Nimekuja hapa Marekani na sasa nina wiki ya 4. Nimekuja kwa ajili kutoka Tanzania kwa ajili ya program ya Mandela Washington Fellowship. Hii ni program kwa ajili ya viongozi vijana, ambapo viongozi vijana kutoka kwenye sekta mbalimbali kuja hapa Marekani kwa ajili ya kujifunza kuhusu uongozi. Nitakuwa hapa kwa wiki 6 kama nilivyosema, na niko kwenye jimbo la Delaware anakotoka rais wa Marekani Bwana Joe Biden. Nipo kwenye chuo kikuu cha Delaware, University of Delaware.
Labda pengine Marandu utueleze kwamba ni shughuli gani unaojishughulisha nayo nchini Tanzania ambayo ilipelekea wewe kuwa mmojawapo waliochaguliwa kuja kwenye Mandela Fellowship?
Tanzania ninafanya mambo mawili. Jambo la kwanza ni kukuza uelewa kuhusiana na unyanyasaji na ukatili wa kingono dhidi ya watoto na vijana. Hiyo ni kwa sababu mimi awali ya yote ni mhanga wa unyanyasaji wa kingono nikiwa mtoto, kuanzia nikiwa na miaka 6. Jambo la pili ninalofanya, ninafanya kazi na watoto wanaojifunza taratibu kwenye shule 11 za msingi manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro. Kile ninachofanya hasa ni kuwasaidia kuwabaini watoto wanaojifunza taratibu kwenye darasa la kwanza, kuwapatia rufani wale wenye changamoto mbalimbali ikiwemo matibabu, msaada wa kisaikolojia, na pamoja na hayo ni kuboresha mtaala. Watoto wenye changamoto za kujifunza taratibu hawajajumuishwa kwenye mtaala wa kawaida unaotumika. Hivyo tumeboresha kidogo mtaala kuhakikisha mahitaji yao yanahudumiwa kwenye programu yetu. Jambo la mwisho, ninafanya kazi na walimu wanawake 30 ambao ndio wanawasaidia hawa watoto kujifunza na kutatua changamoto zao zingine.
Sijui pengine ungetueleza tatizo hili la unyanyasaji wa kingono, tumeliona limeenea sana sio tu Tanzania bali pia katika mataifa yote ya Afrika Mashariki. Je, kando na labda kuangazia matatizo wanaopitia watoto na vijana wanaopitia manyanyaso kama haya, kuna uhamasishaji ambao unafanywa na serikali ili kuwasaidia?
Ushirikiano na serikali unatolewa. Serikali inatoa ushirikiano kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo kuwa na kutoa huduma kwenye vituo vya afya, kwenye vituo vya polisi, na ni pamoja na kufanya kazi na mashirika yasiyo ya serikali yanayofanya kazi hasa kwenye ile eneo la unyanyasaji na ukatili. Nafikiri serikali ina msaada mkubwa sana kwa sababu juu ya yote inaweka mazingira rafiki ya mashirika yasiyo ya serikali kufanya kazi, ambapo mashirika yanaweza kuwafikia kutoa elimu kwa ajili ya unyanyasaji, mashirika yanaweza kuwafikia wahanga na kuwapa msaada wanaohitaji, na pia mashirika yanaweza kukusanya fedha kutoka kwa wadau mbalimbali nje na ndani ya nchi. Nafikiri huo ni msaada mkubwa sana au ushirikiano mkubwa sana unaotoa serikali kusaidia mashirika yasiyo ya serikali kufanya kazi na wale ambao hawakupitia na wale waliopitia unyanyasaji na ukatili.
Unapoendelea kukaa hapa Marekani ukiwa kwenye chuo kikuu, ni mambo yapi ambayo unakusudia labda utajifunza na yatakuwa na manufaa pindi unaporejea nchini Tanzania?
Jambo kubwa ambalo nafikiri nitajifunza ni uongozi. Ninawezaje mathalan kutengeneza na nitawezaje kutengeneza vugu ambalo litawaleta pamoja wahanga, wazazi, walezi na wadau wengine mbalimbali kwenye hili lengo langu, kwenye hii dira yangu ya kujaribu kutamatisha, kufikisha ukomo unyanyasaji na ukatili. Nafahamu kwa sababu kuna ushahidi wa kuthibitisha kwamba kiwango cha ukatili na unyanyasaji kimeongezeka sana, na kuna hatua mbalimbali zinachukuliwa na wadau mbalimbali ikiwemo serikali, ikiwemo kampeni inayoongozwa sasa na Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Mheshimiwa Dorothy Gwajima. Na nafikiri kuwaleta pamoja wadau wote kwenye vuguvugu tutaelekea mwisho wa siku kutokomeza ukatili, kama kila mmoja atashirikishwa na atafahamu nafasi yake kwenye kutokomeza unyanyasaji na ukatili.
Naam, ni kijana Novatus Marando akizungumza na Sauti ya Amerika. Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari ambao unasomwa na Mkamiti Kibayasi. Kiongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi aliwasili Angola Jumanne katika mkesha wa mazungumzo na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame, huku kukiwa na mivutano kati ya majirani hao wawili, ofisi yake ilisema. Jumuiya kuu ya kiraia nchini Sudan siku ya Jumanne ilikataa pendekezo la kiongozi wa mapinduzi ya nchi hiyo la kutoa nafasi kwa serikali ya kiraia kama njia ya ujanja na kuhimiza maandamano zaidi.
Iran imeongeza madai yake ambayo hayahusiani na majadiliano juu ya programu yake ya nyuklia katika mazungumzo ya karibuni, na imefanya maendeleo makubwa katika kusindika uranium. Mwakilishi wa Marekani kwa mazungumzo hayo kuhusu kurejeshwa kwa makubaliano na Iran alisema Jumanne.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwongozaji Jumbe Hamza, mimi nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, mimi ni Khadija Riyami, nitakutakia usikilizaji mwema na siku njema yenye utulivu na furaha popote ulipo. Ukiwa unasikiliza Kumekucha Afrika ya VOA Swahili.